Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ավարտվեց մարտի 1-ին զոհված զինծառայող Տիգրան Օբգարյանի հարազատների բողոքի դատակնությունը, դժողների պնդմամբ իրենց ուզող հարցերն այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության ոտնահարման, ինչպես նաև հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անազատության կապակցությամբ։ Եվրախորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի կանխարգելման կոմիտեն հետաքրքրվել է Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով։ Եվրոպացի փորձագետները պատրաստվում են Հայաստանի մասին նոր զեկույց հրապարակել։ Կառավարությունը Շիրակի մարզում նոր ղեկավար է նշանակել։ Խորհրդարանում ընդունվել են այս քարոռիայի երկու վիճահարույց օրինագծերը։ Կանդրադառնան կորվա մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների ևս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բնականոն հարաբերությունների հաստատումը կնպաստի կայունության հաստատմանը ողջ տարածաշրջանում։ Թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում մայիսի 23-ին անցկացվելի խորհրդարանական ընտրությունները, պաշտոնական Անկարան չի ճանաչում ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում և դրանք համարում է միջազգային իրավունքին հակասող, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Թուրքիայի խորհրդարանի բարեկամություն, խմբավորման նախագահ, արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Սուադ Քինիքի օղլուն երեկ Վաշինգտոնում պնդել է, թե Հայաստանը համաձայնել է որոշ ժամանակ լռություն պահպանել և ուսումնասիրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նոր առաջարկը։ World Bulletin լրատվական կայքի փոխանցմամբ թուրք խորհրդարանականը մասնավորապես ասել է, սեղանին դրվել է նոր առաջարկ։ Ես չեմ կարող մանրամասնել, բայց կարող եմ ասել, որ դա հրաշալի առաջարկ է հայ-թուրքական հարաբերությունների համար, և հիմա Հայաստանից է կախված այն ընդունել կամ մերժելը։ Կողմերը շատ մոտ են հարաբերությունների բարելավմանը, և ես անձամբ սատարում եմ այդ գաղափարին։ Քինիքի օղլուն հավելել է, թե բարելավումը տեղի կունենա թուրք և հայ ժողովուրդների քաղաքական կամքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը նախկինի պես հետամուտ է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը։ Անցած կիրակի Իրանի, Թուրքիայի և Բրազիլիայի միջև համաձայնագիր է կնքվել, և Իրանը հայտարարել է, որ համաձայն է ուրանը հարստացնել Թուրքիայում։ Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտե իրավապաշտպան կազմակերպությունը ողջունել է զրպարտությունը և վիրավորանքը, ապա քրեականացնող օրինագծի ընդունումը Հայաստանում և երկրի նախագահին կոչ արել ստորագրել այն։ Հայաստանի ազգային ժողովը երեկ է առաջին ընթերցմամբ ընդունել այդ օրինագիծը։ ԵԱՀԿ-ն Ղրղստանին կոչ անում թույլ չտալ նոր բռնություններ երկրի հարավում, որտեղ նախորին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն երկու մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մեծ քսանյակի երկրներին կոչ արել համատեղել ջանքերը ֆինանսական բարեփոխման հարցում։ Նա ասել է, թե նույնիսկ այն երկրները, որոնք ուղղակիորեն չեն տուժել միջազգային ճգնաժամից, պարտավոր են հստակ հայտնել, որ խիստ միջոցներ են ձեռնարկելու համաշխարհային տնտեսության վերականգնման համար։ Տնտեսապես առավել զարգացած 20 երկրների գագաթնաժողովը տեղի կունենա այս տարվա հունիսին Կանադայում։ Թայլանդի իշխանությունները ևս 3 օրով երկարաձգել են արտակարգ դրությունը մայրաքաղաք Բանգկոկում և 23 այլ քաղաքներում, որտեղ վերջին շաբաթների ընթացքում տեղի են ունեցել ցույցեր և արյունալի բախումներ։ Մայիսի 21-ից 26-ը Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով կգտնվի Իրանում։ Փարիզի ժամանակակից արվեստի թանգարանից անհայտ անձը գողացել է 5 կտավ, այդ թվում Պաբլո Պիկասոյի և Անրի Մատիսի աշխատանքները։ Գողացված կտավների ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 500 միլիոն եվրո։ Տեղի ունեցածը համարվում է խոշորագույն գողություններից մեկը պատմության ընթացքում։ Հունգարիայի նոր խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ որոշել է կրճատել պատգամավորների թիվը, ներկայիս 386-ի փոխարեն 2014 թվականի խորհրդարանում կաշխատի 200 օրենսդիր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանում այսօր ավարտվեց մարտի 1-ի զոհերից մեկի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատների ներկայացրած բողոքի քննությունը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի նախաքննության մարմնից իրենց ուզող հիմնական հարցերի պատասխանները, մահվան հանգամանքներն ու մեղավորների անունները չստանալուց հետո հարազատները ստիպված դատարան էին դիմել հատուկ քննչական ծառայության և դատախազության անգործության դեմ։ Քննությունն այստեղ շարունակվեց ավելի քան 1 ամիս, երկար սպասված պատասխանները սակայն այստեղ էլ չհնչեցին։ Ավելին, տուժողները պնդում են, թե դատարանը ոտնահարել է նրանց արդար դատաքննության իրավունքն ու խոսքի ազատությունը։ Այսօրվա նիստի և դրան հետևած զարգացումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների ողոքի քննությունն այսօր ավարտվեց։ Հունիսի 2-ին պարզ կդառնա, դատարանը բավարարում է, թե ոչ զինծառայողի սպանության հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քննչական ծառայության ու դատախազության անգործությունը վիճարկող ողոքը։ Այսօրվա նիստում դատավոր Գագիկ Խանդանյանը արգելեց զոհվածի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանին բանավոր հարցեր ուղել վարույթն իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչներին, հիմնավորելով, որ Զեյնալյանը դրա իրավունքը չունի։ Այնուհետև Զեյնալյանը բարձրաձայնեց հարցերը արդեն դատարանին ներկայացվող միջնորդության տեսքով, միջնորդելով քնչական մարմիններից պահանջել այդ հարցերի պատասխանները։ Զոհվածի իրավահաջորդների շահերի պաշտպանը հարցնում էր. Նախաքննական մարմինն ու դատախազը ընդունում են արդյոք, որ խախտվել է Տիգրան Աբգարյանի կյանքի իրավունքը։ Ինչ փուլում է զինծառայողի մահվան հանգամանքների բացահայտման գործը, ինչ ժամկետներում է նախատեսվում ավարտել այն։
Սույն քրական գործում ինչ գործողություններ են մնացել կատարելու։ Կարծում են արդյոք նախաքննության մարմինը և դատախազը, որ դուժողի սպանության դեպքի կապակցությամբ վարվել է արդյունավետ քննություն։
Տիգրան Աբգարյանը մարտի 1-ին Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում ծառայություն կատարելիս վիրավորվել էր Հրազենի կրակոցից, Պարանոցի շրջանում ստացել էր միջանցիկ հրազենային գնդակային վնասվածք, տեղափոխվել հիվանդանոց և ապրիլի 11-ին գիտակցության չգալով մահացել։ Մինչև հիմա քննությամբ չի պարզվել, ով և ինչ հանգամանքներում է կատարել սպանությունը։ Արտակ Զեյնալյանը նախաքննական մարմնից նաև փորձում էր այսօր հետաքրքրվել, նախաքննությամբ ինչ է պարզվել Աբգարյանի մարմնի վրա մի քանի վնասվածքների առկայության մասով, որոնք են եղել դրանց ստացման հանգամանքները, ինչու է քննի չէ Աբգարյանի ձմեռային բաճկոնի դատաձգաբանական փորձաքննությունը նշանակել 2008-ի մարտի 17-ին, եթե այն մարտի 8-ից արգրավված է եղել։ Ոստիկանական ո՞ր ստորաբաժանումներն են գտնվել դուժողի սպանության վայրում։
Ում հրավանով էր դուժողը որպես ժամկետային զինվորական ծառայող և ծառայական պարտականություններով կաշկանդված անձ բերվել դեպքի վայր, որ հրամանով է դուժողն առհասարակ գտնվել այն վայրում կամ տարածքում, որտեղ նրան սպանել են, մահացու վիրավորել են։ Որոնք էին նրա ծառայական պարտականություններն այդ տարածքում, ինչ հրանգավորում էր նա ստացել և ում կողմից։
Արդյոք հարցակնվել են այն բոլոր պաշտոնատար անձինք, ովքեր ոստիկանության ստորաբաժանումների և այլ զինված պետական կազմավորումների նկատմամբ ուղղակիորեն ներգործության հնարավորություններ ունեին, ովքեր են եղել նրանք և ինչ հրամաններ են արձակել, շարունակեց Զեյնալյանը։
Լինելով որոշակի կարգապահությամբ ծառայություն իրականացնելու պայմաններում զինվորական, դուժողի սպանության վայրին մոտ գտնվող անձանց հստակ շրջանակը պետք է հաստատապես հայտնի լիներ նախաքննության մարմնին։ Պարզված է արդյոք այդ անձանց շրջանակը և նրանք բոլորը հարցակնված են արդյոք։
Դատավորը մերժեց շուրջ 2 տասնյակ հարցերի պատասխանները նախաքննական մարմնից պահանջելու Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների պաշտպանի միջնորդությունը, տեղում առանց խորհրդակցական սենյակ մտնելու։ Իսկ դատախազության ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը հայտարարեց, որ դատախազի այս տարվա փետրվարի 8-ի որոշման մեջ, ինչպես նաև նախորդ դատական նիստում ՀԿՑ ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանի բացատրության մեջ կան հարցերի պատասխանները, այն ծավալով, որ չեն հակասում նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործի շահերին։
Այսինքն արգելդատան քրեական ասլովան արդեն իսկ բացատրություններ տվել է և վերացնել ներկայացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Այդ ժամանակ ոտքի կանգնեց Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուզաննա Հարությունյանը և դիմեց դատարանին։
Նախաքննության ընթացքում ասում է գործը։ Ես պատրաստ եմ ստորագրություն տալու, որպեսզի քաղաքնիությունը նախաքննության չհարաբերակվի։ Բայց ինձ գոնե պատասխանեք, ով հրամայի որ զինվորը գնաց հասած Լեոյի փողոց և ինչ հրամանության վրա այդ հետագա հարեցին ինձ զինվորի։ Մնացածը ձեզ է։ Ես չեմ կարողանում հանգես պատասխանել։ Պատասխանեք, ով գնդակահարեցի մեր խումիզը ջարդեց ընտեղ, ով իրավունքների մեր խում կյանքի ձրկել, ով մեր տրված էտ իրավունքը, ես զինվոր էի ուղարկել, զորքը ինչ գործունների քաղաքի կենտրոնում, արդեն 2 տարի ես հանգիստ պահում եմ նախաքննության։
Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանը հայտարարեց, որ զինծառայողի մայրը երբևէ զրկված չի եղել իր հարցերի պատասխանները ստանալու իրավունքից։
Ինչ է նշանակում երեխու վիզը կոտրել։ Էն է զինվորի, որ պագոնի տակ կանգնած է։ Մի տարի ու կես ամեն շաբաթ գնացել եմ Հարությունյանի մոտ, ամեն շաբաթ էլ եղել եմ այնտեղ։ Մինչև Նիկոյանի նշանավոր եզրակացություն գրել է։ Նրանից հետո սկսեցին էջ փակել, հայտարարություններ անել, ես էլ ասի վսյո այդ ապրծավ երեխու գործերը փակին պրծան, արդեն սաղ բացահայտելի պրծել են։ Հիմա էլ գալիս են ասում են նախաքննության փուլում է։ Ի՞նչ նախաքննություն, եթե երկու տարին անցել է արդեն ոչ մի տող չի ավելացել։
Զոհերի հարազատները դատական նիստից դուրս եկան վրթովված և շարժվեցին դեպի օմբուդսմենի գրասենյակ, հիմնավորելով, որ դատավարությունների ընթացքում ոտնահարվում են իրենց իրավունքները, արժանապատվությունն ու վիշտը, նրանք մարդու իրավունքների պաշտպանից խնդրում էին ներկա լինել դատական նիստերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են Եվրախորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի կանխարգելման կոմիտեի ներկայացիչները, որոնք ուսումնասիրում են ազատազրկման վայրերում տիրող իրավիճակը։ Ոլորտ, որը տարիներ շարունակ լուրջ քննադատության է արժանացել ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային կառույցների կողմից, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հրապարակվեց եվրոպական այս կառույցի հերթական զեկույցը, որտեղ բազմաթիվ վկայություններ էին ներկայացված մարտի 1-ից հետո անդիմադիրների նկատմամբ կիրառված բռնությունների և կտանքների մասին։ Իրավիճակին ծանոթանալուց հետո եվրոպացի փորձագետները հարկ էին համարել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հիշեցնել մի շարք պարզագույն ճշմարտություններ, այն մասին, օրինակ, որ կալանավայրում գտնվող մարդկանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը անօրինական է, կամ որ ձերբակալվածին ծեծելու համար որևէ արդարացում չի կարող լինել։ Չնայած այդ հորդորներին, իրավիճակը ազատազրկման վայրերում շարունակում է մնալ մտահոգիչ, փաստում են իրավապաշտպաններն ու բերում ամենաթարմ օրինակներից մեկը՝ Ճարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում դեռևս անհայտ հանգամանքներում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործը։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում են գտնվում խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի անդամները, որոնք հանդիպումներ են անցկացնում իրավապաշտպան կազմակերպությունների, ինչպես նաև իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանելյանը, կոմիտեի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում իրենց կազմակերպությունը ներկայացրել է մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված մի քանի անձանց խոշտանգման փաստեր, որոնք ի դեպ տեղի են ունեցել հենց գլխավոր դատախազության շենքում տեղակայված հատուկ քնչական ծառայությունում։ Այդ անձանց մեջ է նաև մարտի 1-ի գործով դատապարտված Քրիստաֆոր Էլազյանը։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի անդամները հետաքրքրվել են նաև 2007 թվականին ոստիկանության շենքում մահացած Լևոն Գուլյանի, ինչպես նաև ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործերով։ Տեղեկացնենք, որ կոմիտեի անդամները փորձել են նաև հանդիպել Խալաֆյանի հարազատներին, սակայն հանդիպումը չի կայացել։ Նկատենք, որ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները լուրջ կասկածներ են հայտնում, որ երիտասարդին ուղղակի սպաներ են ոստիկանության բաժնում։ Նույն կարծիքն ունի նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը։ Վերջինս մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ուսումնասիրելով անցած շաբաթ հրապարակված Խալաֆյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները, եկել է այն եզրահանգման, որ Խալաֆյանը ոչ թե ինքնասպանություն է գործել, ինչպես փորձում են ներկայացնել ոստիկանությունը, այլ նրան դաժանաբար սպանել են։
Դա ինքնասպանություն չի եղել։
Ինքնասպանություն։
Այո, ինձ դաժանսպանություն։
Ինչու պետք է դաժանսպանեին։
Ոստիկանության մեծ մասը, ոստիկանների մեծ մասը անգրագետ և դաժան մարդիկ են։
Հիշեցնենք, որ Խալաֆյանին ոստիկանության բաժնում սպանելու հավանականության մասին խոսել էր նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ղեկավարը։ Իդեպ, Վահան Խալաֆյանի, ինչպես նաև Լևոն Գուլյանի մահվան հանգամանքներին խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի անդամները անդրադարձել են նաև երեք գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե Աղվան Հովսեփյանն ասել է, որ քննությանը խորթ մեթոդների կիրառման դեմ արդյունավետ պայքարի գրավականը պատժողական քաղաքականությունն է, մանրամասնելով, որ արդեն իսկ բռնություն գործադրելու համար ոստիկանության աշխատակիցները կոնկրետ գործերով քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել։ Մինչդեռ իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը Եվրոպական կոմիտեի անդամներին փոխանցել է, որ Հայաստանում մարդկանց խոշտանգումները շարունակվում են, ընդգծելով, որ հատկապես դրանք տարածված են ոստիկանությունում և բանակում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանություններին, ապա վերջիններս որևէ քայլ չեն ձեռնարկում նմանատիպ դեպքերը կանխելու և մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Միքայել Դանելյանը մի դեպք նշեց, երբ բանակի փոխգնդապետերից մեկը զինվորին խոշտանգելու համար այս տարվա սկզբին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն համաներմամբ նա մեկ ամիս անց ազատ է արձակվել և այժմ կրկին ծառայում է բանակում, կրկին փոխգնդապետի պաշտոնում։ Սա ըստ իրավապաշտպանի Հայաստանում տիրող անպատժելիության մտնոլորտի վառ օրինակ է։ Այն, որ իրավապահ համակարգ հայրենիքը իսկապես չի ցանկանում պատժել մարդկանց խոշտանգումների ենթարկողներին, պնդեց նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը, ով նույնպես հանդիպել է խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի անդամներին։ Անդրադառնալով գլխավոր դատախազի այն հայտարարությանը, թե կան գործեր, երբ բռնություն կատարած ոստիկանները քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել, Արթուր Սակունսն ասաց, թե դատախազությունը ընդամենը նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարել կոմիտեի այցելությունից առաջ։ Արթուր Սակունսը նշեց, թե իրենք բռնությունների մասին բազմաթիվ փաստերով դիմել են գլխավոր դատախազությանը, սակայն քրեական գործեր միևնույն է չեն հարուցվել։
Հստակ է, որ իրավապահ մարմինները չեն ուզում բացահայտել բռնությունների, խոշտանգումների, անմարդկային և արժանապատվությունը վաստացնող դեպքերում մեղավոր անձանց, որոնք հանդիսանում են ոստիկանության աշխատակիցները, չեն ուզում փաստացիորեն դա կոծկ ելնա, հանցագործությունը կոծկվում
է։ Ո՞նն է պատճառը։
Ոստիկանությունը հանդիսանում է միակ միջոցը, որը իշխանությունը կիրառում է քաղաքացիական ցանկացած ակտիվության կամ նախաձեռնության ճնշման որպես միջոց, չէ՞, միակ միջոցը։ Եվ հիմա ինքը չի քանդի այդ միջոցը, այսինքն սա է ամբողջ դրամաբանությունը։
Հավելենք, որ խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի անդամները Հայաստան կատարած այցելությունից հետո հանդես են գալու զեկույցով, իսկ թե ինչ արդյունք կտա այդ զեկույցը և թե որքանով կնպաստի բռնությունների ու խոշտանգումների կանխարգելմանը Հայաստանում, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանն ասաց, թե միակ ճանապարհը Եվրոպական կառույցների կողմից Հայաստանի վրա գործադրվող ճնշումներն են։
Պետք է ճնշում գործադրվի իշխանությունների վրա, շատ լուրջ ճնշումներ, օրինակ որ ինչպես Բելարուսիայի վրա, որտեղ մեր իշխանությունները ինչքան ես հասկացա, բացի ճնշումներից ոչ մի բան չեն հասկանա։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի վերաբերյալ մի զեկույցը այսօր ընդունվեց Եվրախորհրդարանում։ Փաստաթղթող եվրոպացի падգամավորները եւս մեկ անգամ հորդորեցին Հայաստանի իշխանություններին երաշխավորել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հավաքների եւ խոսքի ազատությունը, ինչպես նաեւ հատուկ մտահոգություն հայտնեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անազատության մեջ գտնվելու կապակցությամբ։ Ներքաղաքական զարգացումների բացի եվրոպացի խորհրդարանականները զեկույցում անդրադառնում են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ Ղարաբաղյան խնդրին, կոչանելով դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Փաստաթղթի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում լրագրողների դեմ հարցակումները, ինչպես նաև ընդդիմության ակտիվիստ և լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի հունիսի 18-ի համաներումից հետո էլ շարունակվող ազատազրկումը մտահոգում են եվրոպացի խորհրդարանականներին։ Նշված է այսօր Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի ընթացքում ընդունված թիվ 2216 բանաձևի տեքստում։ Բանաձևի հեղինակը բուլղարացի падգամավոր սոցիալիստ Եվգենի Կիրիլովն է, այսօրվա նիստի ընթացքում նա հայտարարում էր. Հարավային Կովկասը Եվրամիության համար ուծ սահմանակից տարածաշրջան չէ, միության համար այն ռազմավարական նշանակություն ունի, թե տնտեսական, թե քաղաքական և թե անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, սակայն, զգուշացրեց Հարավկովկասյան երեք պետությունների ղեկավարներին, որ համագործակցությունն առանց բարեփոխումների անհնարին է։ Եվրամիության հետ մերձեցման պարտավորությունը, որ ստանձնել են մեր Հարավկովկասյան գործընկերները, պետք է հանգեցնի քաղաքական կայունության ամրապնդմանը, ժողովրդավարության ու շուկայական տնտեսության ուղղությամբ հետագա առաջընթացին։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին առաջ շարժվել ժողովրդավարության, բազմակարծության վրա հիմնված ժամանակակից հասարակության ստեղծման ու հարևանների հետ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, նշեց Ֆյուլեն։ Այսօր ընդունված փաստաթղթի հեղինակները բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նախ և առաջ Հարավկովկասյան սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը։ Եվրոպական խորհրդարանը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների դինամիկ ընթացքը, դրա ապացույցներից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների թվով 6 հանդիպումներն էին, որ տեղի են ունեցել 2009-ին և ընթացել են մոսկովյան հռչակագրի ոգուն համապատասխան, նշված է բանաձևում։ Փաստաթղթում նաև կարդում ենք, Եվրոպական խորհրդարանը կոչ է անում ակտիվացնել բանակցային գործընթացը, հրաժարվել բոլոր գործողություններից, որոնք ուղղված են ուժով հաստատված և միջազգային օրենքներին չհամապատասխանող ստատուս-կվոյի պահպանմանը։ Կողմերին նաև կոչ ենք անում զերծ մնալ 94-ին հաստատված հրադադարի խախտումներից, նշված է փաստաթղթում։ Եվրոպական խորհրդարանը նաև դատապարտում է Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու գաղափարը, ինչպես նաև կոչ է անում զերծ մնալ սադրիչ քաղաքականությունից և հետոռաբանությունից, հրահրիչ քայլերից և պատմության խեղաթյուրումից։ Եվրոպական խորհրդարանը անհանգստություն հայտնելով, որ 100 հազարավոր փախստականների իրավունքները շարունակում են ոտնահարված մնալ, հայտարարում է, այս համատեքստում Եվրոպական հայկական խորհրդարանը պահանջում է հայկական ուժերը դուրս բերել ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, թույլ տալով տեղահանվածներին վերադառնալ իրենց օջախները։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են, որ հայկական ուժերը պետք է արագորեն լքեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող բոլոր օկուպացված ադրբեջանական տարածքները, իսկ հարցի այս փուլում եվրոպացի խորհրդարանականները լուծումը հետևյալ կերպ են պատկերացնում։ Լեռնային Ղարաբաղին կարող է որոշակի միջանկյալ կարգավիճակ շնորվել, մինչև վերջնական ստատուսի հստակեցումը ինչնել իր հերթին հնարավորություն կտա անցումային այս փուլում ապահովել տարածաշրջանի հայ և ադրբեջանցի բնակչության խաղաղ համակեցությունն ու համագործակցությունը։ Եվրախորհրդարանը առաջարկում է Եվրամիության գործադիր մարմիններին դիտորդական մեծաքանակ առաքելություն ուղարկել տարածաշրջան, որը կնպաստի միջազգային խաղապահ ուժերի ձևավորմանը։ Փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայացին։ Եվրոպական խորհրդարանը կողմերին կոչ է անում օգտվել հարաբերությունները բարելավելու ստեղծված հնարավորությունից և խելամիտ ժամկետներում առանց նախապայմանների վավերացնել արձանագրությունները։ Բանաձևի նախագծում նաև նշված է, որ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցություններն ու հայ-թուրքական հաշտեցումը միմյանցից տարանջատված գործընթացներ են։ Այդ երկու պրոցեսներից մեկում արձանագրված առաջընթացը, սակայն, կարող է լուրջ դրական հետևանքներ ունենալ ողջ տարածաշրջանի համար, նշված է Եվրախորհրդարանի բանաձևում։
Վերադառնանք հայերենի խորհրդարանն, այստեղ այսօր քվեարկության դրվեցին քարորիայի ամենավիճահարույց և բուրն քննարկումների առարկա դարձած երկու օրինագծերը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, որոնք չնայած պատգամավորների մատնանշած տասնյակ թերություններին, ընդունվեցին առաջին ընթերցմամբ, հաջորդ շաբաթ լրամշակելու պայմանով։ Եվ անձեռնմխելիության մասին առաջարկված բարեփոխումները, վերջին փոփոխություններով Հայաստանում ընտրական հանձնաժողովի անդամները բոլոր տեսակի ընտրություններում առաջադրված թեկնածուները, դատախազներն ու հատուկ քնչական ծառայության քննիչները այլևս զրկվում են անձեռնմխելիությունից, մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Երկորյա բուրըն քննարկումներից, հնչեցրած քննադատություններից հետո հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխություններին դեմ քվեարկեց ընդամենը 9 պատգամավոր, 4-ը ժառանգությունից, 2-ը դաշնակցությունից, մնացած 3-ը անկախ պատգամավորներ։ Նիստերի դահլիճում ներկա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյան ընդհանրապես չէր քվեարկել, թեև խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ մի շարք էական թերություններ և բաստողումներ նա նկատել էր օրինագծում։ Մեր հարցին, թե ինչն էր չքվեարկելու պատճառը, պատգամավոր Զորաբյանը պատասխանեց.
Չքվեարկեցի, որովհետև ազգային ժողովի նախագահն վստահեցրեց, որ կկազմակերպեն խորհրդարանական լսումներ, և լսումների ժամանակ մենք կներկայացնենք մեր դիտարկումը։ Ես կտեսնեմ, որ կառավարությունը ընդունել է մեր առաջարկները, ապա ես կքվեարկեմ կողմ։ Այսօր ես ձեռնպահ մնացի ոչ դեմ, ոչ կողմ քվեարկելուց և ընդհանրապես չմասնակցեցի քվեարկությանը։
Դաշնակցություն խմբակցությունից դեմ էին քվեարկել օրինագծին ընդամենը 2 պատգամավոր, մյուսները ձեռնպահ էին։ Օրինագծին դեմ քվեարկած պատգամավոր Արա Նրանյանը մեզ փոխանցեց, որ դա խմբակցության որոշումն էր, և եթե կառավարությունը հաշվի առնի իրենց առաջարկությունները ու երկրորդ ընթերցման ներկայացվի անհրաժեշտ ընդունելի փոփոխություններով օրինագից, հնարավոր է, որ խմբակցությունն էլ փոխի իր մոտեցումը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, որ պատգամավորները բազմաթիվ մտահոգություններ են հայտնել, այդուամենայնիվ խնդիրը ոչ այնքան գրված օրենքներն են, որքան դրանց չկիրառելը, և հեռուստատեսության ոլորտում արկախնդիրներն էլ օրենսդրության պատճառով չեն առաջացել, անընդունելի օրենքի պարագայում անգամ։
Որևէ մեկը ինչի կարող երաշխիքներ տալ, որ չեն լինելու կատարման արդյունքում չարաշահումներ, չի լինելու կոռուպցիոն ռիսկ, չեն լինելու անարդար մրցույթներ, այսինքն պրոբլեմը ավելի շատ օրենքների կատարման մասով է։
Իդեպ որոշ պատգամավորներ նույն տեսակետը հայտնեցին նաև մեկ այլ օրենսդրական փոփոխության առնչությամբ։ Խորհրդարանն այս քարորիայի ընթացքում ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում, դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության մասին օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Ըստ այդմ, անձեռնմխելիությունից զրկվում են ընտրական հանձնաժողովների անդամները, ավական ու անդամների թեկնածուները, դատախազներն ու հատուկ քնչական ծառայության ծառայողները։ Անկախ պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանի գնահատմամբ էլ այս փոփոխությունները ձևական բնույթ են կրում, ընդամենը մասնավոր խնդիր է լուծվում։ Նրանք, ովքեր այսօր զրկվում են անձեռնմխելիությունից, նախկինում էլ կարող էին խուսափել պատժվելուց, օրենսդրության փոփոխությունից հետո էլ նրանց ոչինչ չի խանգարի խուսափել դրանից։
Շատ լուրջ խնդիր, քաղաքական համակարգի խնդիր, և քաղաքական համակարգի էապես բարելավման խնդիրը հանգեցնել մի քանի հոգու անձեռնմխելիության վերացման բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չի ունենա։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի պարզաբանմամբ փոփոխությունները կատարվել են հակակոռուպցիոն Գրեկո միջազգային կազմակերպության պահանջով։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին հատկապես մտահոգում էր ընտրական հանձնաժողովների անդամներին և ավականու անդամների թեկնածուներին անդրմխելությունից զրկելու հարցը։ Դա հերթական մահակը կդառնա ընդդիմության գլխին, ասում էին նրանք։ Դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով Հայաստանի այսօրվա քաղաքական մշակույթը թույլ չի տալիս հրաժարվել ընտրական հանձնաժողովների անդամների անձեռնմխելիությունից։
Եթե խոսքը վերաբերում է ընտրական հանձնաժողովների անդամների անձեռնմխելիության, ելնելով մեր իրականության մեջ ձևավորված եւ գնալով բյուրեղացող ընտրական մեխանիզմների խեղման, խաթարման այս ավանդույթներից, ես բոլորովին չունեմ այն համոզումը, որ հերթական ընտրություններում որևէ մեկի կասկածանքով կամ կեղծ ցուցմունքով, չհիմնավորված ցուցմունքով հանձնաժողովի անդամը կզրկվի անձեռնմխելիությունից եւ հենց այդ պահին կկատարվեն այն բոլոր խեղումները, լցոնումները, չգիտեմ, արգղերի գողացումները, որոնք մեր այս 4 եւ ավելի համապետական եւ այլ համանքային ընտրություններում մենք որոնց հետ մենք բախվում ենք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի կարծիքով էլ հայաստանյան իրականության մեջ այսպիսի փոփոխությունները վտանգավոր են այն պատճառով, որ
շատ հանգիստ այս օրենքի շրջանակներում հնարավոր է ինչ-ինչ պատրվակներով ուղղակի արգելքներ ստեղծել հանձնաժողովին դիմադիր անդամի, ավագանու ընդդիմադիր թեկնածուի եւ այլոց համար, այն սուբյեկտների համար, որոնց վրա տարածվում է սույն օրինագիծը, եւ դա անել Գրեկոյի չափանիշների հիմնավորմամբ։
Մի խոսքով, օրենսդրական այս փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո դատախազների, հատուկ քնչական ծառայության ծառայողների, ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ ավականու անդամների թեկնածուների նկատմամբ իրավապահ մարմինները հանգիստ ցանկացած պահի առանց որևէ մեկ մարմնին դիմելու կարող են քրական գործ հարուցել, ձերբակալել, կալանավորել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշում է կայացրել Շիրակում նոր մարզպետ նշանակելու վերաբերյալ, հիշեցնենք, անցած շաբաթ Հայաստանի առաջին եւ դեռևս միակ կին մարզպետը Լի Դանանյանը այդ պաշտոնից հրաժարվելու դիմում ներկայացրեց։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ նրան փոխարինել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչան արդեն նախկին պետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Գործադիրն այսօր որոշում է կայացրել նաեւ հայկական բրենդին վերանվանելու մասին, մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշեց Լի Դանանյանին ազատել Շիրակի մարզպետի պաշտոնից։ Շիրակի մարզպետ նշանակվեց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հույս հայտնեց, թե նորանշանակ մարզպետը կկարողանա կարճ ժամանակում տիրապետել իրավիճակին և իրականացնել այն խնդիրները, որոնք կառավարությունը այսօր իր ծրագրերում ներառել է։
Քաղաքականային լուրջ խնդիրներ կան այսօր մարզի առջև կանգնած, մեծածավալ Չինական աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի հիմնական դրույթները, որոնք վերաբերում են անօթևան մեր հաղեկի գոտին, կարողանանք լուծել։
Աշոտ Գիզիրյանը նախկինում ղեկավարել է հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզական վարչությունը, իսկ մինչ այդ 6 տարի ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետն էր։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց արդարադատության նախարարության մամուլի քարտուղար Լանա Մշեցյանը, քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Գիզիրյանի տեղակալ Ռաֆիկ Հովանեսյանը։ Լանա Մշեցյանը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց շրջանառվող այն լուրերը, թե քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ է նշանակվելու նախկին ոստիկանապետ, ներկայումս պետական պահպանության ծառայության տնօրեն Հայկ Հարությունյանը։ Դառնանք սակայն գործադիրի նիստին։ Վիճակագրության ազգային ծառայության հրապարակած տվյալներով այս տարվա տնտեսական աճը հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 7.2%, ինչը առաջին հերթին պայմանավորված է արդյունաբերական ոլորտի շարունակական աճով։ Այս կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, թե տնտեսության զարգացման արդյունքները եւ հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետությունը ստիպում է կառավարությունը վերանայել մակրոտնտեսական կանխատեսումները 2010 թվականի համար։
Ավելի շատ պետք է արդեն կենտրոնանանք 2011 թվականի տնտեսական աճի վրա, ինչպիսի միջոցառումներ այսօր պետք է իրականացնենք, որ 2011-12 թվականներին այս աճի բարձր տեմպերը մենք կարողանանք պահպանել։
Ամենաշուշ քննարկումը կառավարության նիստում ծավալվեց հայկական կոնյակը արբում վերանվանելու որոշման շուրջ։ Այս որոշումը պայմանավորված է միջազգային պայմանագրերի պահանջով եւ հայկական կոնյակի կամ ինչպես արտասահմանցիներն են ասում հայկական բրենդի համար ապրանքային անվանում սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանի խոսքով լեզվի պետական տեսչության մասնագիտացած բոլոր կազմակերպությունների շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների ժամանակ առաջարկվել է շուրջ 1 տասնյակ, այդ թվում Արկոն, Արբեն, Բարտոն, Գինեա, Գինայր, Արմենակ եւ այլ տարբերակներ։ Իսկ նախապատվությունը տրվել է Արբուն բարին։
Արբուն բարը, որը տրվել է, որը նշանակում է արփեցնել, տողորող, դա հիմք ունի, մենք օգտվել ենք Աղայանի բարարանից, Աջարյանի բարարանից, բոլոր արևմտահայերենի հիմքերն ենք նայել, եւ ընտրվեց այդ անվանումը, որպեսի մեր հայկական բրենդին տարբերվի մյուս բրենդիներից, եւ 5 տարի, որպեսի բրենդի եւ Արբուն բարը միասին գնա, մինչեւ ժողովուրդը, սպառողները կարողանան իմանալ, որ
այսպես է։ Սպիտակի վրա ինչա գրվելու։
Բրենդի Արբուն։
Զրուցեցինք նաև նախկին վարչապետ Երևանի կոնյակի գործարան ընկերության նախկին փոխնախագահ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Այեր իրավունք ունեն դիվարժեքորեն կոնյակ արտադրելու եւ դա ոչ մի բանի չի հակասում։ Անվանելով կոնյակ։ Կոնյակի մասին օրենքը Ֆրանսիայում եղել է 1909 թվականին, մինչդեռ հայերը կոնյակ արտադրել են մինչև այդ 1887-ից սկսած։ Բացի դա, երբ որ մենք միացել ենք Արևելյան համաշխարհային կազմակերպությանը, այն ապրանքները, որոնք խորհրդային միությունում արտադրվել են տարիների ընթացքում, երկար ժամանակ բերում են ֆրանսացիների բողոքը, բայց չեն կարող բողոքարկվել։ Մարդիկ նեղ չունեն, որ արտադրել են ռոկֆոր պանիր կամ շամպայն։
Եթե Ռուսաստանը ասում է, թե համաձայն է հայկական բրենդի, բայց ոչ կոնյակի ներմուծմանը, դա արդեն երկու երկրների միջև բանակցությունների միջոցով լուծվելիք հարց է, պնդում է նախկին վարչապետն ու հավելում։
Հայկական կոնյակը սարքվում է հիմնականում սպիտակ խաղողից, եւ նա իրայությամբ կոնյակ է, բրենդի չէ։ Այս պարագայում այնպիսի հիմարություններ մոգոնել, ինչպիսին արբունն է, ոնց որ մոլդովացի կարեցին դիվին մցնելով, պարզապես բոլորովին կոչացածնի հայկական կոնյակը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին տնտեսության բոլոր ճյուղերը 2009-ի համեմատած են արձանագրել բացառությամբ գյուղատնտեսության։ Գյուղացորեցոր պակասող եկամուտներին ու աճող վարկային պարտավորություններին այս օրերին ավելանում են նաև բնության անակնկալները։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ուժգին կարկուտ արձանագրվեց Արագածոտնի մարզի մի շարք համայնքներում, գյուղացիները պնդում են, թե Բերքի առյուծի բաժինը շուրջ 80%-ը վնասվել է։ Պաշտոնյաների խոսքով փոխհատուցում տրամադրելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, հնարավոր է օժանդակություն այնել, եթե բյուջեի փող գտնվի։ Գյուղացիների եւ պաշտոնյաների հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը Արագածոտնի մարզից։
Երբ այցելեցին Արմավիրի մարզի Արագած գյուղ, բնակիչներից յուրաքանչյուրը շտապում էր մատնացույց անել իր հողատարածքը։ Օրեր առաջ տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ էր հասցրել։ Կարկուտը չէր խնել նաև Արագածի բնակիչ Միշա Համբարձումյանի ծիրանելիները, խաղողի այգին, ելակն ու կաղամբի մարգերը։
Իմ ընդհանուր տարածքը հողամասերով ընդհանուր կազմում 2 հեկտար ու կես։ Այս օրադրությամբ իմ Բերքի 80%-ը կորուստ։ Այս օրադրությամբ ես պետք է ախպեջան ջրի վարձ, հողի վարձ, 5 տոննա պայմանագիր եմ կապեկանաչին հետ, այսօր պայմանագիր ինենս մի բանը որ պետք է տաս դարիտուր որ եթե բեջ ունես դե ինչ են տալու ես
Արամ Աբրահամյանը եւս ապրում է Արագածում նրա այգիներն են դուժել կարկուտից
1 հեկտար ծիրանի այգի ունեմ ընդհանրապես ծառերս չորանում է 2 անգամ ինչել որ կար կարկուտը տարավ 1 հեկտար էլ խաղողի այգի ունեմ այսպես տվես սաղավերեց հիմի ահագինել վարկեր ունեմ վարկերն էլ պետության հետ չես կարա ոչ մի բան անես հիմի դրանց հարցերը ես ոնց պետք է լուծեմ չգիտեմ ոչ միտեղ չեմ դիմել սպասում եմ որ գյուղապետարանից կամ ինչ որ միտեղից կամ գոնե մի օգնություն կամ ջրի վարձը կամ հողի վարձը կամ մի բան ինչ որ մի բանով ձեռ բռնեմ բայց ընդհանրապես ոչ մի
Կարկուտը վնասել է նաև Սեյրյան Սրապյոնյանի հողատարածքը, Սրապյոնյանը հույսը դնում է իշխանությունների վրա, մտածում է, որ կոգնեն, կփոխհատուցեն, միևնույն ժամանակ դժգոհ է գյուղնախարարությունից։
Ախր գյուղատնտեսության մեջ մանարի, գյուղացու հալուքեֆը հարցրա։
Սրապյոնյանի խոսքով գյուղի շրջակայքում հակակարգտային կայաններ չկան։
2 գյուղի համար գոնե մի հատ պետք լինի, Արնովազը։ Քանի գյուղ ցախկալած չկա, մեր գյուղը չկա, Աղավնատուն չկա, Սամաղար չկա, ոչ մի տեղ չկա։
Եղանք նաև Արագածի գյուղապետարանում, գյուղապետը տեղում չէր, զրուցեցինք գյուղատնտես Արամ Հակոբյանի հետ, փորձեցինք պարզել արդյոք հաշվարկել են, թե որքան վնաս է պատճառվել գյուղին։
Կոնկրետ գումարային հաշվարկներ չենք արել, քանի որ չգիտենք գյուղատեսական մթերքների սպասվելիք Բերքի շուկայական գինի ինչքան ով կլինի, բայց բավականին վնաս կարանք ասենք, նայած տարբեր որտեղ ուժեղ այել է, մոտ 20-30 40 մինչև 50% տեղեր կա, որ Բերքի կորուստ են ունեցել ժողովուրդը։ Տեղեկացրել ենք մարզպետարան, գյուղապետարան այսօր միջոցներ չունի, որ իրեն միջոցներով այս վնասը հատուցի գյուղացիներին։
Այցելեցինք նաև Արմավիրի մարզպետարան։ Մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանի խոսքով այս պահին գումարային արտահայտությամբ հնարավոր չէ ասել, թե կարկուտը որքան վնաս է հասցրել մարզին։ Այդուհանդերձ պատճառված վնասը լուրջ է, ասում է մարզպետը։ Նա նաև հավելեց, որ կարկուտի հետևանքների մասին զեկուցել է երկրի նախագահին, տեղյակ է պահել կառավարությանը։
Վնասների չափը գումարային ճշտվելու է, ներկայացվելու է կառավարություն, գյուղնախարարություն, որպեսզի տեսնենք ինչ ձևով, ինչ միջոցներով փոխհատուցում։ Համենայն դեպս առաջի խնդիրը կապված հակակարգտային կայանների, որ լուրջ օգնություն է հետագա տարիներին ազգաբնակության գյուղմետերքների արտադրության գծով, արդեն այդ աշխատանքները սկսվել
է։ Ինչ վերաբերում է կարկուտի պատճառած վնասների փոխհատուցմանը, ապա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը հայտարարում է հետևյալը.
Ծառերի ցուցանիշները քաշվարվել, կներկայացվի կառավարությանը եւ հնարավորության սահմաններում կառավարությունը ինքը որոշում կկայացնի։ Բյուջեում միջոցներ լինելու պայմաններում կտրվի օգնություն, օժանդակություն։ Սա հատուցում չի դրվում, որովհետեւ հատուցում բառը գործում է այն ժամանակ դերում, երբ որ դա պայմանագրային հարաբերություններով կա կնքված իրավական հիմքեր։ Այսօր որ Ծիրանի տիրոջը օգնություն ցուստան, վաղը մյուս կուլտուրան է սպասվում, ապա մյուս օրը մյուս։
Մինչ գործադիրի որոշումը, գյուղացիների համար թերևս այս պահի միակ հուսադրող լուրն այն է, որ այս տարի Արմավիրի մարզում հակակարգտային 40 կայան է տեղադրվելու։ Այդ մասին տեղեկացնում է մարզպետ Ղարամանյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնք, գյուղ, որ ընդամենը 3 տարի առաջ անհնար էր գտնել Հայաստանի քարտեզում, ու քանի որ քարտեզներում գյուղը չկար, իշխանությունների օրակարգից բացակայում էր նաև այստեղ ապրող և դեռևս 88-ի ավերիչ երկրաշարժից անօթևան մնացած 60 ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հարցը։ Ավելի քան 20 տարի կացարան հիշեցնող տնակներում ապրող այս ընտանիքները միայն վերջերս են հայտնվել կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտոնյաները սկսել են հայեցակարգ մշակել, թե երբ այն կոնկրետ գործողություն կդառնա, կպատմի Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Դեռ խորհրդային տարիներին որոշվել էր գյուղը տեղահանել կապսի ջրամբարի կառուցման նպատակով, բայց ջրամբարն այդպես էլ չկառուցվեց, գյուղն էլ հայտնվեց անտեսվածի կարգավիճակում։ 2 ամիս առաջ, երբ Ջրաձոր այցելեցի, գյուղացիները նախ զարմացան, թե իրենց գյուղի տեղը որտեղից եմ իմացել, առավել ևս արկախնդրի մասին։ Դեռ գյուղ չհասած, հեռվից պարզ երևում էր գյուղի երկրաշարժից ավերված տները, սակայն ինչպես գյուղացիները նշեցին, այդ կողմերով անցած պաշտոնյաները չտեսնելու են տվել։
Մենք մարդկությունից ենք մոռացված, աստու կոմիտեն ենք մոռացված, այդ խոսքը կրած լավ նշե։
Ես տոմի կաբրի մեր գաշարժից է դա։
Ոյ երկար է չեք փորձը պապահանջեք,
թե
փորձրած բնակարան է։
Շատ ենք պահանջը, բայց արդենքի չենք ասել։
Որևէ մեկը
ոչ մի մարդ կոմից։
Սի են դառնում արմամբ տակը, որպես հենասյուն, վերցրել եմ, որ ներս չփրկվի պատը, հետևի մասը ամբողջովին փրկված է։
Այսինքն անընդհատ վախի մեջ եք ապրում։
Վախի մեջ ենք, այո։
Այս տան ապրում է 3 ընտանիք։
Այս
վտարային տան մեջ։
Բոլոր գյուղն էլ վտարային է, բոլորի տները։ Մարդկա, թե գյուղը, տունը, մի քիչ հնարավորություն ունեցել է, սվաղել է, պատշարել է, մի քիչ ճեպել է կաբրի։ Թե չէ բոլորն 100% անոնց վտարային է, մեր գյուղը ընդհանրապես քարտեզով էլ չկա, գյուղն է վերացած է, չկա, տերեղնող չկա, չեն տերեղնի, փաստորեն։ Չգիտեմ, ինչն է պատճառը, թե մենք լավ մարդիկ չենք, իրենք էլ լավը, դուրերը չենք կա։
Ակնկալում եք
որոշադրությամբ։ Ոչ, ես որ չեմ ակնկալում, ոչ մի բան։ 21 տարվա մեջ որ ախոստովին ոչ մի բան չերին, ես չէ, արդեն մաշտ ու հավատը կորել է։ Հավատ չկա, որ այդոնք որևէ բան սարկեն մեզ ումար։
Ես արա հանոթեվանին։
21 տարի փաստորեն
գրաշալ։ 21 տարի խապենք ես ժողովը։ Ես որտե՞ղ խապենք, էլ ուրիշ բան չկա, մենք քեզ բանի չենք հավատա, մենք Հայաստանի կազմից դուրս ենք։ Ես գեղը Հայաստանի կազմի մեջ չկա, փսո։ Ոչ չկա։ 40-ը չէլ տղակա տան, ես են չեն նշավել, այդի քաշվի արի, կանայս, սկա չէլ տղին, աղջիկը չեմ տա, տուն չկացիք, որ դարնով մարդիկ տաշտի մեջ է լողնալ, այդի կտոն մտածեք։
Թե ինչու գյուղը վերականգնողական որևէ ծրագիր չի ընդգրկվել, այս հարցի պատասխանը որևէ պաշտոնյա չունի։ Ամիսներ առաջ Ջրաձորի մասին հարցին տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն այսպես արձագանքեց.
Դեյար չեմ, դրա համար ասում եմ, դեյար չեմ, ի՞նչ ասեմ։
Մենք ունենք որտեղ 70-ը դառնում տվաններ կան, որը ոչ մի ծրագրում չի մտել։
Անոթևան երկրաշարժի տանոթևան։ Իսկ ինչու չեմ մտել։
Եվ միայն լրատվամիջոցների խնդրի լուսաբանումից հետո ջրաձորի անոթևան ընտանիքների գոյության մասին հիշեցին։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի մարս կատարած այցերի ժամանակ բարբերաբար լրագրողներս հետաքրքրվել են, թե ի վերջո ինչ լուծում է ստանալու ջրաձորի անոթևան ընտանիքների խնդիրը։ Մի քանի ամիս առաջ նախարարի պատասխանը հետևյալն էր.
Դա իսկապես լուրջ խնդիր է, և ես կարծում եմ այդ գյուղի տեղահանման կամ գյուղում հենց գյուղի տեղում նոր բնակարաններ կառուցելը սկսի հապճեպ որոշում կայացնել անիմաստով։
Հիմա պարզվում է, հատուկ ջրաձորի համար հայեցակ կարգ է մշակվում, և առաջիկայում այն կառավարությանը կներկայացվի։
Շրջանառության մեջ է, դեռ կարծիքները չենք ստացել, կարծիքները ստանալուց հետո ուրեմն անպայման կանդրադառնանք այդ հարցին։ Բոլոր դեպքերում ջրաձորցիներն էլ ամենայն հավանականությամբ կընդգրկենք այս ծրագրի մեջ։ Երբ որ Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում 2011 թվականից սկսենք նաև գյուղական բնակավայրերի անհատական բնակշինարարության ծրագիրը, ես համոզված եմ, որ ջրաձորը կընդգրկվի այդ ծրագրի մեջ։
Դա խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է, նախարարը առայժմ չցանկացավ մանրամասնել։ Երբ լինեն համապատասխան գերատեսչությունների եզրակացությունները և հայեցակարգը ներկայացվի կառավարություն, նոր միայն պարս կլինի, թե ջրաձորցիները դեռ քանի տարի պիտի ապրեն իրենց խիստ վթարային տներում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրային գերակշախ ճանաչված տարածքներում տասնյակ ընտանիքներ արդեն շուրջ 8 տարի է պատանդ են դարձել կառավարության իրար հաջորդած ու այդպես էլ չկատարված որոշումներին։ Դեռևս 2002 թվականից իշխանությունները պարտավորվել են համապատասխան փոխհատուցման դիմաց օտարել հյուսիսային պողոտային կիցապրող այս ընտանիքների սեփականությունը։ Դրանից հետո օրենքներ են փոխվել, նոր որոշումներ ընդունել, ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով շինարարությունը կանգնել է երևանցիները հայտնվել փակուղում։ Փոխհատուցում ուշանում է սեփականությունը այլ կերպ օտարել չի թույլատրվում, գործը հասել է դատարան։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հյուսիսային Պողոտայի հարակից տարածքների, մասնավորապես Տերյան Լալայանց փողոցների 28 բնակիչների հայցադիմումի կապակցությամբ այսօր նախնական լսումներ տեղի ունեցան վարչական դատարանում։ Երևանի կենտրոնում իրենց բնակարանների պատշգամբերին գերակշահի անժամկետ պատանդներ և ոչ քանդելուն բովանդակությամբ պաստառներ փակցրած բնակիչները դատարանից պահանջում են անվավեր ճանաչել 2007 թվականի մարտի 1-ի որոշումը, համաձայն որի մինչև 2009 թվականը պետք է օտարվեր, բայց մինչ օրս չի օտարվել նշված քաղաքացիների սեփականությունը։ Հայցվորները դատարանից պահանջում են անվավեր ճանաչել նաև 2009 թվականի փետրվարի 19-ի որոշումը, ըստ որի այդ նույն մարդկանց սեփականությունը պետք է օտարվի հիմա էլ մինչև 2011 թվականը։ Կառավարության երկու նույնաբովանդակ և միայն ամսաթվերի ճշգրտմամբ ընդունված որոշումները բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին են։ Կառավարությունը որոշել է, որ քաղաքացիների սեփականությունը պետք է օտարել, հաշվի առնելով մեջբերումը քաղաքի զարգացման հերանեկարները։ Նշված է, թե Երևանի կենտրոնում պետք է կառուցվեն բազմաֆունկցիոնալ միջին և բարձրահարկ շենքեր։ Եվ ինչ կառավարությունը միևնույն որոշումը թարմացնում է մեկ այլ ժամկետ նշելով, դատարան դիմող բնակիչները արձանագրում են, որ կառավարության գործելաոճի պատճառով իրենք են տուժում։ Լսենք Տերյան 23 հասեյուն բնակվող Վարդան Գերավեցյանին։
Մեր շենքերը գտնվում են, այսպես ասած, Չարաբաստիկ հյուսիսային Պողոտայի վրա, իրացման գոտու մեջ։ Եթե դու ուզում ես, օրինակ, բնակարանդ ծովտաս էլի չես կարող, որովհետև ի տարբերություն օրինակ local developers-ի կամ կառավարությանը, ես չեմ կարող օրինակ ինչ որ մեկին ասեմ, գիտես ինչ, հարի ապրի, տեսնենք ինչքան կապրես, այնպես բան չկա, այսինքն դու չես տիրապետում լիարժեք քո սեփականությունը։
Տերյան 25 հասցեում սեփականություն ունեցող Վարդան Գաբրիելյանը իր գույքը կորցնելու հերանեկարի հետ չի հաշտվում։
Անհասկանալի, չգիտեմ ինչ գործակալություններ են գալիս գնահատուն, մի ուրիշ գործակալությանը գնում ես հարցնելու, թե կգան գնահատելու, եւ երբ որ հասցեն իմանում են, իրանք միանգամից հրաժարվում են, որ չեն գա, չեն գնահատի, որովհետեւ կարողա բավարար միուսը իրանք են զրկվում լիցենզիայից գնահատման դեպքում։
Երևի Հայաստանում մի նոր ինչ որ կարգավիճակա ստեղծվել, երբ որ օտարում են սեփականությունը, իշա ինչ որ բիզնեսմենների օտարում են նաև բնակչության, այսինքն ժողովրդի։ Եվ երևի, չգիտեմ, մեզ մնում է երևի անկախություն հրճակենք, ինչ որ սեփական կանոնադրություն մշակենք, ինչ անենք։
Local Developer սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը կառավարության որոշման համաձայն ճանաչվել է կենտրոնի բնակիչներին պատկանող սեփականությունն իրացնող կազմակերպություն։ Իդեպ պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության գրավոր հարցմանն ի պատասխան պետրեգիստրից ստացվել է գրավոր փաստաթուղթ, համաձայն որի Local Developers-ի տնօրենը գործարար Սամվել Մարտիրոսյանն է։ Հիմնադիրը բացի նրանից նաև կինը բժշկական համալսարանի ռեկտոր Գոհար Քյալյանն է։ Իբրև երրորդ կողմ հանդես եկող Local Developers-ի ներկայացուցիչը դատարանում նախնական լսումների ժամանակ արտահայտեց տարակուսանք, թե այս կազմակերպությունն ինչ կապ ունի կենտրոնի բնակիչների և կառավարության վեճի հետ։ Երևանի քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության ներկայացուցիչն էլ հայտարարեց.
Կառավարությունը կկրի իր որոշումների հիմքում ընկած փաստերի և իրազրույցների իրականացման մասով ապացուցման դեր։
Ի տարբերություն երրորդ անձանց կառավարությունից ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը դատարանում չէր, իսկ հայցադիմումի տակ ստորագրած քաղաքացիների փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը պնդեց.
Կառավարությունը ձեռբերողի հետ սուբսիդիար պատասխանատվություն կրելով հայցվորների հանդեպ պետք է նրանց ընդամենը փոխհատուցեն այն վնասները, որոնք որ առաջացել են կիրառված սահմանափակումների հետևանքով։
Նիստից հետո զրուցեցինք Արթուր Գրիգորյանի հետ։
Քաղաքի կենտրոնն է, լավ պատար է, կարելի է գալ, մարդկանց քշել և տալ Local Developers-ին, և ասենք այդ ֆիրմա անունները օգտագործելու բավականին լավ փորձ են ձեռք բերել, ոմանք, թե օֆշորային գոտիներում ինչպես են այդ գումարները հայտնվում, ես չգիտեմ ովով, բայց մենք իրավաբաններս ավելի լավ գիտենք, քան իրենք, այնպես որ հարցը շատ ավելի խորն է, քան մենք կարծում ենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության պայքարը ուսանողական այգում նոր սրճարան կառուցելու դեմ։ Արդեն շուրջ մեկ ամիս է նախաձեռնության ներկայացուցիչներն ու բնապահպանները փորձում են պարզել, ով է այդ շինարարության սեփականատերը, սակայն ապարդյուն։ Ինչպես պարզել է իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը, քաղաքային իշխանությունները չեն բավարարել այս հարցով նաև Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի դիմումը։ Քաղաքապետարանի առեղծվածային լրությունը մի շարք նոր հարցեր է առաջ բերել, մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
«Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնությունը օրերս հայտարարություններ տարածել այն մասին, որ Ագրարային համալսարանին և Ազգային գրադարանին կից գտնվող ուսանողական այգու տարածքում ընթացող կառուցապատման հարցի մանրամասների բացահայտման արդյունքում հաջողվել է մի քանի հավաստի աղբյուրներից պարզել, որ Տերյան փողոցի հատվածում կառուցվող խորը հիմքերով բետոնե շինության իրական սեփականատերը դերասան Արմեն Մարությանն է։ Դրանից շատ չանցած նույն խումբը տպագրեց հերքում և ներողություն խնդրեց Թյուրի մացության համար։ Մարտհատրոնի դերասան, այսօր հանրությանը հեռուստասերիալների առավել հայտնի Արմեն Մարությանն այսօր հրավիրած ասուլիսում եւս մեկ անգամ հերքեց իր առնչությունը այգում ընթացող շինարարության հետ։
Խալվելա, հերքումն արդեն եղել է։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այդքան շուտ ինձ այդքան հարգում են, ցանկեցին ասեմ, կարո՞ղ պարոն, դուք տես բան արել եք, ասի որ ես տես բանով չեմ զբաղվում, մեր ես կապ չունեմ դրա հետ, ուրիշություն ա եղել։ Շատ կուզենայի, բայց չեմ։
Ես ուրիշ
եք բանալու, ձեր անվան հետ են կապել։
Մենք ենք մեր քաղաքի տերը նախաձեռնող խմբի անդամ Արթուր Ավթանդիլյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, թե իրենք փոքրինչ շտապել են ու հրապարակել չճշտված տեղեկություն, որի համար իրենց ներողությունն են հայցել։ Սակայն այս թուրիմացությանը նպաստել է այն, որ սեփականատերը համառորեն անհայտ է մնում, իսկ տարածքում ընթացող շինարարության վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալ չի հաջողվում։ Համապատասխան փաստաթղթերն ու թույլտվության մասին որոշումները քաղաքապետարանից ստանալու մեր մի քանի դիմումները մինչև հիմա մնացել են ըստեյության անպատասխան, վարչությունից վարչություն անվերջ քաշքշուկի արանքում, ասում է Արթուր Ավթանդիլյանը։
Մեր համար բավականին զարմանալի է, որ մեզ ոչ մի կերպ չեն տրամադրում այդ փաստաթղթերը, որոնք որ որևէ ոչ իրենցից պետական կամ ծառայողական գաղտնիք են ներկայացնում, դրանք բոլորը հանրային օգտագործման տեղեկատվություն է։
Տերյան 74 հասցեում շին հրապարակի պարսպին գրված է միայն կառուցապատող ընկերության Ֆիլիշին ՍՊ-ի անունը, թե ով է պատվիրատուն, Ֆիլիշին ընկերության աշխատակցուին մեզ ասաց, թե այդ տեղեկատվությունը կարող է հաղորդել միայն իրենց տնորենը, տնորեն Սուրեն Հակոբյանն էլ ողջորդվա ընթացքում կամ տեղում չէր կամ խիստ զբաղված էր։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ այգի կատարած մեր այցելության ընթացքում շինարարական աշխատանքների ղեկավար Հարություն Հարությունյանը մեծ հետ զրույցում նույնպես հրաժարվեց նշել պատվիրատուի անունը։ Նախաձեռնող խումբը փաստաթղթերը չի ստացել 15 օր առաջ քաղաքապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում քաղաքապետն անձամբ հանձնարարել է վերահսկել փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը։ Խումբը երրորդ դիմումն է գրել քաղաքապետարան և սպասում է պատասխանի։ Այս ամենը խմբի անդամներին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ շինարարության հետևում կանգնած է մեկը, ով լուրջ կշիռ ունի Հայաստանի քաղաքական կամ տնտեսական դաշտում, և դա է պատճառը, որ քաղաքապետը չի կարողանում չեղյալ համարել իր որոշումը։
Այն դեռևս անհայտ սեփականատերը, որը որ հիմա այնտեղ շինարարությունը իրականացնում, այնպիսի կշիռ ունի Հայաստանի իրական կյանքում, որ չափազանց դժվար է անվավեր հայտարարել շինարարության թույլտվության վկայականը և պաստորեն իրավիճակը հետ վերադարձնել նախկին իր տեսքին։ Քաղաքապետը ինչ-որտեղ լռելիային ընդունելով այդ սեփականատիրոջ անձի փաստը չի կարողանում ոչ հստակորեն համաձայնվել մեր պահանջների հետ, այսինքն մերժում ապաստացիորեն, և մերժման համար չի կարողանում բերել հստակ պատճառաբանություններ, որոնք մեզ իրականում կհամոզեն։
Ուսանողական այգու պաշտպանությանն ուղղված ստորագրահավաքի արդյունքում նախնական հաշվարկներով հավաքված ավելի քան 19,000 ստորագրություններն առաջիկայում կուարկվեն Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին և Երևանի քաղաքապետին։ Ստորագրահավաքին միացել են նաև Արթուր Մեսչյանը, Ջիմ Թորոսյանը, Դավիթ Երևանցին, Լևոն Արոնյանը և ուրիշներ։ Իսկ արդյոք այգում կառուցվող սրճարանի հետ իր հավաստման պարունչություն չունեցող դերասան Արմեն Մարությանը միացել կամ կմիանա այն երևանցիներին, ովքեր ստորագրել են շինարարությունը դադարեցնելու և այգին երևանցիներին վերադարձնելու պահանջ։ Այս հարցինի պատասխան դերասանն ասաց.
Միչև այդ նյութին չծանոթանանք, այդ մարդին ես չգիտեմ ինչ անում, երդվում է, միատ պետք է ուսումնասիրել, իմանալ ինչ են անում, ինչին են խանգարում, չէ։ Հետո միանանք, ախպեր, ունեց հենց ասեմ, այո, ես ծրարել, ապուշ կոմունիստ եմ, ինչ եմ ասում, այո, ես ձեր հետ եմ, ինձ տարեք գցեք ձորի։ Միատ հետաքրքրվեմ, խորանամ, տենամ, ինչի մասին ա։
Այգու
հաշվի սրճարան կառուցելու մասին է խոսքս, ես շարժում
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտվան այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը քննադատում է այն ուժերին, որոնք փորձել են ԵԽԽՎ նախագահ Չաուշօղլուին բողոքել ներկայացնել Հայաստանի ներքին խնդիրների առնչությամբ։ Վերջինս նշում է. Դաշնակցության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, երբ սեփական պետության վրա քաղաքական ուժը միջազգային կառույցներին կամ արտաքին ուժերին տեղա է բերում։ Մենք իշխանության թերությունները բոլորից լավ գիտենք և որպես քաղաքական անդիմադիր ուժ պայքարում ենք այդ թերությունները ծնող պատճառների դեմ ու դրանք վերացնելու համար։ Դա մենք անում ենք սեփական ուժերով, առանց երկրի վրա տեղա կանչելու։ Առավել ևս անընդունելի է, երբ տեղա են բերում թուրք պաշտոնյային, որն արդեն ակնհայտ ցույց է տվել, որ Հայաստանին ու հայությանը վերաբերող որևէ հարցում անկողմնակալ չէ։ Վահան Հովանիսյան այսպես է ամփոփում իր միտքը. Երբ քաղաքական ուժը հայությանը խոցող հավելյալ զենք է տալիս նրան, ապա կարելի է չկասկածել, որ Չաուշօղլուն ընդդիմությունից ստացած զենքը օգտագործելու է ճիշտ պահին այն մերթի կունքը խրելու համար։ Հրապարակի խմբագրականը գողունակությամբ արձանագրում է, որ մեր հասարակության մեջ ձևավորվում է հասարակականորեն ակտիվ երիտասարդների խավ, մանրամասնելով։ Դա այն հույսն է, որ մեզ կարող է հուսադրել ու հավատ ներշնչել ապագայի նկատմամբ։ Նրանք ոսկե երիտասարդության նման քաղքենի չեն, և հագուստ մեքենա բջջայիններ մրցավազքն էլ նրանց չի հետաքրքրում։ Փոխարենը նրանք հասարակական պրոցեսների են մասնակցում, քաղաքական պայքարի մեջ են ընդգրկված, բողոքի հնարամիտ ակցիաներ են անում, և ամենակարևորը համառ են։ Սրանք արդեն սկսել են գործոն դառնալ մեր երկրում։ Նրանց պարտադրանքով մանկապիղծ ուսուցիչն ի վերջո կանգնեց դատարանի առաջ, նրանք ակտիվորեն պայքարում են ուսանողական այգում ընթացող շինարարության դեմ և ի վերջո կհասնեն նրան, որ այդ շինարարությունը կամ կասեցվի կամ սահմանապակվի։ Նրանք ակցիաներ են անում հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի և մյուս քաղբանտարկյալների, երիտասարդական ավյուն գումարած հաջողության հասնելու լավատեսություն, ահա այս նոր խավին բնորոշ գիծը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանի պնդմամբ վերջին շրջանում Եվրոյի շարունակական արժեզրկումը բացսաբար է անդրադառնում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Հոդվածագիրն ամփոփում է. Եվրոպայից Հայաստան ներկրվող ապրանքների գները, չնայած դրամի նկատմամբ Եվրոյի աշչապ արժեզրկմանը, բացարձակապես չեն իջել։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք, ապա մրցակցային շուկա ունենալու դեպքում Հայաստանում վաճառվող ապրանքների ընդհանուր տեսականու 23% գինը պետք է իջնի 16%-ով, ինչը բնականաբար տեղի չի ունեցել, և ուրեմն Եվրոյի արժեզրկումը շատ մտահոգիչ է մեր տնտեսության համար։ Որքան դրամի նկատմամբ Եվրոն արժեզրկվում է, ճիշտ նույնքանով նվազում է մեր տնտեսության մրցունակությունը Եվրագոտու երկրների տնտեսությունների համեմատ։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթին հարցազրույց է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Նախորդ նախարարների գործունեությունն ուսումնասիրելիս վերահսկիչ պալատը հայտնաբերեց, որ մանկատան երեխաներին բնակարան գնելու համար հատկացված գումարները յուրացվել են, իսկ նպաստառու ընտանիքներ կան, որոնք չպետք է լինեին այդ ցուցակներում։ Պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ որևէ քայլ կատարել եք։ Նախարարի պատասխանը. Իսկապես կար մանկատենից դուրս եկած պատանիներին բնակարանով ապահովելու ծրագիր, բայց որոշ անբարեխիղճ պայմանագրային հարաբերություններում չարաշահումներ եղան, և պալատն էլ արձանագրել է դա։ Եթե չեմ սխալվում, գործը դատախազությունում է, բայց ցավալին այն է, որ այդ ծրագիրը դադարեցվել է, մինչև մյուս երկրների փորձը ուսումնասիրենք, տեսնենք, թե ինչպես կարելի է ճիշտ աշխատել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նպաստներին, ապա նշենք, որ արդեն շուրջ 16,000-ը դուրս եկան հասցեականությունից, այսինքն մարդիկ, որոնք չունեին այդ նպաստի կարիքը, բայց ստանում էին, այլևս չեն ստանա։ Երբ օրենքի գերակայությունը մի փոքր թուլացնում ենք, արդեն ակտիվանում են համայնքային հարաբերությունները, բաժանախ, քերի եւ այլն, եւ եթե մենք հետևողական չլինենք, չի բացառվում, որ այսօր էլ կարող է նման բաներ լինեն։ Կապիտալ թերթը այս տարվա մարտից Հայաստանում կոնֆլիկտ է գոյացել ձկնաբուծական տնտեսությունների և կառավարության միջև։ Վերջինս պահանջում է, որ ձկնաբուծական տնտեսությունները փոխեն հողերի կատեգորիան, տեղադրեն ջրաչափեր, վճարեն հարկեր, մի խոսքով տեղափոխվեն օրինական դաշտ։ Դրանի պատասխան ձկնաբույծների միությունը հրավիրեց համագումար, որում կառավարության պահանջները ենթարկվեցին խիստ քննադատության։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը հուլիսի 11-ին Երևանում արդեն 7-րդ անգամ կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որը տարեց տարի ընթարցակում է աշխարհագրությունը։ Այս տարի փառատոնի կազմակերպիչները հայտ են ստացել ավելի քան 70 երկրներից, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Կինոարվեստի երկրպագուներն ամեն տարի անհամբեր սպասում են Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որն այս տարի կանցկացվի արդեն 7-րդ անգամ հուլիսի 11-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում, և այդ օրերին բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են այս կինոփառատոնին, թե հանդիսատեսը, թե կինոգործիչներն ու լրագրողները, իրոք ասես մի պահ կտրվում են մեր իրականությունից և հայտնվում մի բոլորովին այլ միջավայրում, որտեղ կարող ես ամեն օր ոչ միայն բարձրաժեք ֆիլմեր դիտել, այլև շոփել արևմուտքից ժամանած կինոգործիչների հետ, զրուցել նրանց հետ, լսել նրանց, և ի վերջո հետաքրքիր դարձնել ամառային հեղձուկ տապի մեջ թաթախված առօրյատ։ Եվ ինչպես այսօր մշակութի նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին նկատում էր մշակութի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Ոսկե Ծիրանը վերափոխում է մեր քաղաքի մթնոլորտը մի կարճ ժամանակահատվածում։
Մեր Երևան քաղաքի համար դա չափազանց կարևոր ծրագիր է, որտեղ կարծում եմ, որ այդ օրերին մեր քաղաքը կերպարանափոխվում է, մենք ինքներս տրամադրվում ենք իսկապես հաղորդակից դառնալու այն համաշխարհային արժեքներին, որը մեզ մատուցում է այնպիսի մի հզոր հասկացողություն, ինչպիսին է կինոն։
Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները Հարություն Խաչատրյանը, Միքայել Ստամբուլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը հավաստիացնում են, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս փառատոնի ընթացքում հանդիսատեսին շատ ուշագրավ անակնկալներ են սպասում։ Մասնավորապես փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով.
Շուրբիզնես իսկապես պատրաստված են, սա երջանկություն է, որովհետև իսկապես այդ զենքը չօգտագործելը կլիներ մեզ համար շատ մեծ շռայլություն։ Այսօր օրինակ ուզում եմ Երևանի նախարարին և բոլորիս շնորհավորել, որ մեր կոլեգաներից մեկը Լոնդոնում ստացել է մրցանակ լավագույն ֆիլմի համար, Էդգար Բաղդասարյանի ֆիլմը Ուելսում Լոնդոնում է ցուցադրվել հայերի համար։ Այսինքն արդեն երջանկություն է, որովհետև մեր մոտ շատ արժեքներ մեկ-մեկ չեն նկատվում, մեկ-մեկ չեն խոսում, այլ կարիք կա, որ բարձրանան հասնեն այդ արժեքներին, մենք իջացնում ենք ներքև, մտցում ենք այդ ցեղերի մեջ, որպեսզի ոչ թե մենք հասնենք, այլ իրանց իջացնենք ներքև։
Փառատոնի գերազանցական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանի դիտարկմամբ էլ Ոսկե Ծիրանն անմիջական ազդեցություն ունի Հայաստան սփյուռք կապերի ամրապնդման համար, և դրա լավագույն վկայությունն է ամեն տարի մեծ թվով սփյուռքայ ավանի կինոգործիչների մասնակցությունը փառատոնին։
Սփյուռք Հայաստան կապը և մշակույթի և կինոյի ասպարեզում մենք հաստատում ենք ու վերահաստատում ենք ևս մեկ անգամ, և հայկական կինոյի նաև մատուցումը և աշխարհին և այստեղ երիտասարդ սերունդին։
Փառատոնի ծրագրերի ղեկավար կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանն էլ ասում էր, որ ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը կընդգրկվեն 3 ծրագրերում՝ խաղարկային, վավերագրական և հայկական համայնապատկերում։ Կնշվեն հայ լավագույն 7 կինոգործիչների հոբելաններ՝ Անրի Վերնոյի, Ատոմե Գոյանի, Հերիկ Մալյանի, Ալբերտ Յավուրյանի, Խորեն Աբրամյանի և Մայր Մկրտչյանի հոբելանները։ Շատ հարուստ է լինելու այս տարի նաև Երևանյան պրեմիերա ծրագիրը։ Լինելու են նաև ժամանակակից հանրահայտ կինոռեժիսորների ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններ։ Իսկ փառատոնը կբացվի Անլիվերնոյի հանրահայտ «Մայրիկ» ֆիլմով։ Այս տարի փառատոնի մասնակցության համար 500 հայտ է ներկայացվել 75 երկրից, և ինչպես նկատեց Միքայել Ստամբուլցյանը, իրենք են զարմացել, որ այդքան երկրների ցանկություն կա մասնակցել Ոսկե Ծիրանին։
Դա ուրախալի է, բայց ցավոք մեր տանջանքն է շատանում, որովհետև մենք կարող ենք ընտրել ամենաշատը 100-120 ֆիլմ։ Տարի եղել է, որ 140 ֆիլմ ընտրել ենք, բայց դա շատ մեծ գլխացավանք է, որովհետև, ինչպես գիտեք, մեր էկրաններն են սահմանափակ և շատ քիչ տեղեր կան, որտեղ մենք կարող ենք ֆիլմերը ժապավենով ցուցադրել։
Եվ իրոք ունենք արդեն հանրահայտ դարձած միջազգային կինոփառատոն, որով իրավապահ պարտանում են ոչ միայն արվեստագետներն ու կինոգործիչները, այլև ղեկավար պաշտոնյաները, բայց չունենք կինոթատրոններ։ Կինոփառատոնի գույցան 7 տարիների ընթացքում Երևանում գործող 2 կինոթատրոններից մեկը հասցրեց վերածվել խանութի։ Երևանցիներին շատ հարազատ Նաիրի կինոթատրոնը, որն այժմ գործում է իբրև խանութ, բարեբախտաբար պահպանելով նաև մեկ դալիճը որպես Մոսկվա կինոթատրոնի մասնաճյուղ։ Դժվար է թերևս աշխարհում գտնել մեկ այլ քաղաք, որտեղ անցկացվում միջազգային կինոփառատոն, բայց չկան բավարար չափով կինոթատրոններ։ Մշակույթի նախարարին հարցրի, արդյոք այս ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկում նախարարությունը, որ նաև Ոսկե Ծիրանի հովանավորներից է։
Գիտեք, շատ այս կինոցանցը մեր ամենացավոտ հարցերից մեկն է իրականում, որտեղ այսքան մասը ամբողջական 100% մասնավորեցումը հարված հասցրեց, բայց ես ձեզ կարող եմ խոստանալ պետական մասով, որ այնտեղ, որտեղ մենք նախատեսում ենք մոտակա ժամանակներում 2 կառույցներ կան առաջնահերթ, ուրեմն թանգարանի կառուցումը եւ համերգային սրահի, անպայման դրանք նախատեսել են իրենց տարածքում կինո
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։ Thank you.